Blaðsíða 32 Er kjarnasamruni lausn á orkuvanda mannkyns? Vísindamenn hefur lengi dreymt að smíða samruna ofn. Samruni hefur marga kosti umfram kjarnaklofnun. Fyrst má nefna þá staðreynd að framboða vetni er því sem næst óendanlegt. Magn vetnis í höfunum er nánast óþrjótandi. Ein matskeið af þungu vetni getur skilað jafnmikilli orku og 20 tonn af kolum. Þá verður geislavirkur úrgangur miklu minni en frá kjarnorku veru nútímans. Úrgangurinn frá samrunaofni verður auk þess skaðlaus á aðeins 100 árum. Úrgangurinn frá kjarnorkuverum sem nota kjarnaklofnun verður hins vegar ekki skaðlaus fyrir í fyrsta lagi eftir 100.000 ár. Nú unnið að rannsóknum á samruna og til þeirra eru notaðir tugir tilraunaofna. Stærstur þeirra er fjölþjóðlegur ofn kenndur við ITER sem í smíðum í sunnanverðu Frakklandi. ITER er latína og merkir ferð eða stefna. Að þessu ITER-verkefni vinna yfir 1000 vísindamenn frá Bandaríkjunum, Evrópusambandinu, Indlandi, Japan, Kína, Rússlandi og Suður Kóreu. Samruna ofnin í Frakklandi, myndin hér efst á síðunni, er nú í smíðum og verður eins og kleinurhringur eða hringlaga sundkútur í laginu. Þar verða vetniskjarnarnir hitaðir upp í það bil 150 milljón stiga hita svo að þeir geti runnið saman. Ekkert efni er þekkt sem þolir svo háan hita og þess vegna er ætlunin að halda vetniskjörnunum á sínum stað með mjög sterku segulsviði. Til stóð að þessi tilraun og opnirði tekin í notkun árið 2020 en líklega verður töf á því. Engin vísindamaður getur þó svarað því með vissu á þessari stundu hvort samruna orkuver muni sjá okkur fyrir orku í framtíðinni. Og við myndina hér á síðunni stendur ITER er heiti á fjölþjóðlegu samstarfsverkefni þar sem markmiðið að smíða samruna opn sem skilar meiri orku en þarf til að reka hann. Stemt er að því að taka opnin í notkun árið 2020.